Бүгінгі бәйрәм 8 март халықара хатын-қызлар көне уңайыннан Татарстан Республикасы Президенті Рустам Миннеханов құтлау юллады. Мөрәҗәгатьтә шундый сүзләр бар. Кадерле хатын-кызлар, сезне 8 март халыкара хатын-кызлар көне уңайыннан шын күңелдән котлыйм. Кыяш ягымлы карап, көмеш тамчылар бийше башлауга озак та узмый, язның тәүге бәйрәме җитә. Ул кышкы салкыннардан арыган йөрәкләргә җылы исти, ир-атларны гүзәл ханым-туташлар хакына күркәм гамәлләргә рухландыра. Бу тантанага әзерләнгән чакта безнең җаннарда кадерле кешеләребез дәү әни, хатын сиңелләребез, кызларыбызга карата иң садә, иң саф хисләребез тагын да кешәя. Хатын-кыз үзе бер җиһан, һәм анда назга, яратуга һәм гүзәллеккә, ана мәхәббәтенә, гаиләне саклау, газизләренең хәленә керә белү, киң күңеллелек кебек асыл хасиятләргә һәммәсенә мәйдан киң. Табигаттан бирелгән күркәм сыйфатларыгызны сез башкалар белән дә юмарт бүлешәсез. Шәфкатьле, мәрхәмәтле ана сабыена гомер бирә. Бишектән үк аны туган телгә, ата-бабаларның гореф-гадәтләренә, йолаларына мәхәббәт һәм хөрмәт рухында тәрбияли. Булдыклы, сәләтле хатын-кызларыбыз бихисап күп безнең. Нинди генә эшкә тотынсалар да, алар уңышка ирешә. Бөек илебез үзенең спортчы кызлары күптән түгел Пекинда узган 24-нче кышкы Олимпия уеннарында яулаган җиңүләр белән хаклы рәвештә горурлана. Казанда туган яшь фигурачыбыз Камилә Вәлиеваның чыгышларын ихлас күңелдән дулкынланып күзәттек. Аңа изге теләктә булдык. Киләчәктә Камиләнең спортта зур казанышларга ирешәчәгенә минем бернинди дә шигем юк. Медицина тармагында социаль өлкәдә эшләүче, тәрбияче һәм укытучы хатын-кызларга ылы ихтирамыбызны һәм рәхмәт сүзләребезне җиткерергә телим. Алар мәкерле ширгә каршы ирләр белән бер рәттән фидакарләрчә көрәшә. Кешеләр сәламәтлеген кайгырта, катлаулы шартларда халыкка ярдәм күрсәтә. Татарстанлыларның яш буынына белем бирүдә армый-талмый хезмәт куя. Тарихта иң дәһшәтле сугышның бар авырлыгын каһарманнарча кичергән, илне торгызуда һәм яңа тормыш төзүдә катнашкан ветеран хатын-кызларыбызны аеруча олуглап бәйрәм белән тәбриклим. Сез безнең өчен һәр чак түземлек, тугрылык һәм ватанпәрвәрлек үрнәге булып торасыз. Йөрәкләргә яшәү дәрте исти торган ямьле бәйрәм сезнең һәр берегезгә. Кадерле хатын-кызлар, бик күп сөенечләр, якты уйлар, рухи күтәренкелек, киләчәккә матур өметләр бүләк итсен. Сезгә тынычлык, бәхет, сәламәтлек, мәхәббәт, игелек һәм иминлек телим, диелгән Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миннеханов котлавында. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миннеханов Казан сөт комбинатында һәм Күмәш кондитер комбинатында булды. Казан сөт комбинаты көн сайын 576 тонна сөт эшкәртә. Предприятие планнарында җитештерелә торган продукция күләмен һәм ассортиментын арттыру. Коллектив белән аралашу барышында Рөстәм Миннеханов башкарылган эшнең мөһимлеген аерым билгеләп үтте. Безнең республика барлык төп азык-төлек продуктларын җитештерү буенча беренче урыннарны били. Без үзебезне тулысынча үзебез тәэмин итәбез. Алга таба да безнең җитештерүләр үсешенә ярдәм итәчәкбез, диде Татарстан Президенты. Шулай ук фырсаттан файдаланып, Рөстәм Миннеханов комбинат хезмәткәрләрен халыкара хатын-кызлар көне белән котлады. Бүген предприятиедә 772 белгеч эшли, шуларның 400-е хатын-кыз. Аннары Татарстан Президенты Күмәш кондитер комбинаты эше белән танышты. Бүгенге көндә икмәк күмәш әйберләре җитештерүнең тәүлекле күләме 60 тонна тәшкил итә. Компания кибет киштәләренә икмәкнең барлык социаль төрләре исемлеген, икмәк күмәш һәм кондитер әйберләренең киң ассортиментын, шул исәптән тортлар, пирожныйлар һәм чәк-чәк белән тәэмин итә. Инвест проектлар һәм дәүләт ярдәме кысаларында предприятиедә линияләрне модернизацияләү бара. Моннан тыш бюджет финанслауы, социаль ипи җитештерү һәм сатуга дамытуға бәйле шығымларының бір үлешін қопларға мүмкінлік бере. Бұйыл бұ мақсатларға 240 миллион сумақша қоралған. Бұ икмәкнің әлгі категориясына бәйелеріні соқлап қоларға мүмкінлік берешек. Рустам Минниханов производствыны қорап шықты, қызметкерлер білен сілешті. Татарстан Республикасы президенті производствыда дәулет ярдәмінің барлық шаралары да тулы көлемде тәмин итләшек деп ышандырды. Татарстан президенті Рустам Минниханов'ның Инстаграмдағы сәхифесінде Татарстан хүкіметі ерті терезесінен түшіріле тұрған традицион фото өзгерген. Қозан Федераль университеті фасадында терезедегі ұтлар Z харифін түзіген. Ол Украинадағы мақсус операцияда қотнаша тұрған хәрби техникаға түшірілген символларының бірсі. Бүтін Россия бойынша 24 февральда Россия президенті Владимир Путин башлаған мақсус хәрби операцияны яқлап, үзіншәлікле флешмоблар өткәрілі. Шулай етіп, Татарстандағы Қозанның тандем сәуде өзегі фасадында Z қарифі шықты, 5 мартта Қозан хосписы пациентлары әм коллективы әлігі символ формасында түзіліп басты. Иштимағы фикір лидерлары Украинадағы харби операцияға қората өз мінәсәбәтләрін білдіруін дөм етті. Татарстан Республикасының түбек иштимағы ветераннар ұйышмасы рәйесі Хабир Иштиряков Россия президентінің харби операция өздіру турындағы қорарын бик уақытладым болуын айтты. Ол ил ішін жауап бере, оның өткенін һәм келешегін біліп іш йөртеді дейді ол. Оның фикірінше, Украина тарафынан атом тиш құралын қолдану қорқынышы янау болғанда, ил баш командующийның хәрби операция башлауы табиғи хәл. Бу қатлалу вақытта сәяси ішліклілер де бірлешуіні хуплап фикірлерін білдіре. Татарстан Республикасы Дәулет Советіндағы КПР фракциясы координаторы Фатбир Сафин сөзлерінше, күн батышының мәғлімат кеңлігінде олып баратырған актив ішенлігіне қоршы тұру үшін бірлешу зарур. Халқыбызға бигерек те яшьләргә юнәлтелгән сәясәт нәтиҗәсез булыр дип уйлыйм, чөнки безнең яшьләр акыллы, сәләтле, диде Фатбир Сафин. Бүгін 8 март күнне Акбарс Авангард сериясының Шираттағы ойыны була. Ол Балашихада узашақ. Матч кешке сағат 5-те башлана. Искәртіп өтейік, Акбарс Авангард сериясының 3-ші ойынында Қазан хоккейшілары 0-2 есебі білен жеңілді. Плей-оффта командалар Гагарин кубогы үшін күреші, 4 жең ұялаған команда алға таба өте, һәм күрешіне дәвам ете, жеңілгендер ярыштан түсіп қала. Хәзірге Акбарс сәбінде бір жиңуда юқ, авангард нықында үш жиңу.